Ioannes chapter 14. Yesu sike pare berane.
Lolomi ere ga ere param. Lolomi matua ngan reo ga, lolomi matua ngan ga upare. Ngan tamakele luma, aya bobo busa yenono. Ta gau nala nakoromot bobo etangara motean ngan gimi. Bewanga pusanga tuane tautau nga mao, irangranga naposa pagimi berane mao. Tawanga nala nakoromot lemi bobo ga kus, enega naluaga mulean ngan baranga gimi ga anam pagau. Toa berao ta tiburtua namamaro ngan, eine gimi parega amamaro tomaan ngan gau tuewa. Be gimi awatai ngan erap ila ngan tiburtua gau nalangan.
Be toma sike puan berane.
Maron, gaya awatai ngan yala siram mau. Tota gaiga awatai ngan erap marungan tala tuewa.
Ta Yesu sike puan.
Gau erap, ga posanga tautaunga, ga marunga kemi ipu. Ya baeta ila pan tamak ngan erap eta pare mau. Tota ngan gau kikele gau. Wanga awatai ngan gau, eine ga awatai ngan tamak pare. Belabone gaila, gimi awatai ngan eiga agera ei pare.
Ta pili pikepan berane.
Maron, danga kelere ga yakim, pasalan tamam pagai ta ikaranga.
Ta Yesu sikepan berane.
Philip, gau namamar toman ngan gimi mole tau. Be ea watai ngan gau maitne. Sa igera gau, eine igera tamak pare. Ea kamaro keo pagau, pasulan tamam pagai. Gau na mamaro pan tamak, be tamak ima amaro pagau. Ea lolo matua ngan posanga tuane mao mao. Posanga na keo pagimingan, inam pagau mao, be inam pan tamak. Ei mamaro pagau ta ikakaro ele naurata ngan gau. Manta lolomi matua ngan gau ta awatai kemi mambe gau na mamaro pan tamak, ga tamak ima amaro pagau. Wanga lolomi matua ngan lek posanga tuane mao, manta matami inasigir naurata nakakaro ta lolomi matua. Nakeo tautonga pagimi, eabasa ilolo matua ngan gau, enega ikakaro gir naurata mambe gau nakakaro. Pe eiga ikaro gir naurata kapipe yasa lek naurata, ngansa gau nalapan tamak. Pe wanga abeta ngan sawadanga ngan gau edak, enega nakaro. Tua berawata tamaga ibara eraera kape ngan inat ele naurata. Goibe, abeta ngan sawadanga ngan gau edak, enega nakaro.
Yesu sike pare berane.
Wanga lolomi ikim gau, gimiga anas nasi lek apu. Pe gau ga nabeta tamak, ta eiga isula ami luanga ere pare. Ta eiga imamaro toman ngan gimi somsomi. Ami luanga tuane eine itautau tutui. Ei yaba posanga tautau ngaya. Be agit pono tanoe ei tirangrangan tibara ei mao. Ngan sa irangrangan tigera ei mao ga tiwate ngan ei mao pare. Be gimi awate ngan ei. Ngan sa imamaro toman ngan gimi. Ta eiga imamaro lolomi ei. Gau ga natnan gimi ga adio mambe akono kono mao. Gau ga naluaga umulian pagimi pare. Teta pare git panua tanoea iga tigera gau pare mao, be gimi ga agera gau. Gau ga matak bibita, tangan ipu tuaine, gimi pare ga matami bibita. Ngan aro tuaiwa, gimi ga awatai mambe gau na mamaru pantamak, ga gimi a mamaru pagau, ga gau na mamaru pagimi. Eabasa iwatai ngan lek apu ga inas nasi, eine ilolo ikim gau. Bea basa ilolo ikim gau, eine gau tamaga ikim ei pare. Ka gau pare ga nakim eiga na pasulan gau mulian pan.
Ta Yudas ere pare tua Iskariot mao, ibe ta iberane.
Maron, ikamaro ga yao keo, ga pasulan yao mulian pagai. Be pagi panua tanoyar mao.
Ta Yesu sikoli ele posanga berane.
Ea basa ikim gau, eine ga inasi lek posanga. Ta gau tamaga ilolo ikim ei pare. Tota gairua tamaga anampanta mulmulimai pan eabatoa ilolei. Be eabasa ilolo ikim gau mao, enega inasi lek posanga mao. Posanga gimi alongo, ene togau mao, be inam pan tamak toa isula gau ga nanam. Labone, namamara toman ngan gimi maitne, be na posa pagimi ngan git posanga tuane. Be ami luanga eine itautau tutui. Tamaga isula eiga inam ngan gawerak. Ta eiga ipawata gimi ngan dangatua ngarane. Ga ipape matami ngan dangatua ngarane na posa pagimi ngan. Gau naro le karunga lolo taruya ga idio pagimi. Be lek tenai nga ila pagimi eine le karunga lolo taruya. Lolo taruya tuane nabara pagimi mambe git panua tanuei artibabara pagimi mao. Lolomi ere ga ere param be amataur mao. Gimi alongo le posanga mambe gauga naknan gimi ganala. Ga kuista na luaga mulion pagimi pare. Ta wanga lolomi ikim gau. Ene ga tinimi igelgel ngansa gau nalapan tamak. Pe tamak e ikape ngan gau. Karunga tuane iwot maitne be gau naka pagimi motean ngan. Tawanga mure iwot gimi ga lolomi matuangan gau. Gau ga naposa pagimi mole tau mao. Ngansa eba payamoto i muga muga ngan tano tuane ta inamne. Be e ura etangan karunga danga etangan gau mao. Be gau na karo danga to ngarane lalaire mambe tamaki ke pagaungan. To berawata git ponwa tanwe tirangrangan tiwata imambe gau lolok ikim tamak. Iyo, adai tatala.